Þú hefur ekki hérna vitað hvernig var hvort þessi Gunnhildur var vinnukona hjá þeim.
Jó, hún var vinnukona hjá þeim.
Var hún vinnukona eða var hún systir þeirra?
Nei, hún var ekki
vinnukona. Hún var vinnukona bara hjá þeim.
Og vinnukona hjá.
Já.
Já.
Og eins og var nú í gamla daga, sko, ef að fólkið átti börn eitthvað svona í lausalík, að þá hafði skildfólkið ímyggust á því. Og hérna gátt ekki, og hún hefur sennilega verið eitthvað, hafði út undan einhver svolítið af þessu. Það var ólétt. Fólkið var nú mjög svona, já, ég veit ekki hvað það var nú, gátt hann verið þessi.
Heyrðu, já, þú viltu segja, ég segja mér aðeins betur að þessi, já.
Hún var flutt upp í skúr og þeir skipti sér ekki dafinu meira. Þá voru umkvæm dýrkuna tilraunni við fólk, þeir náði henni upp fyrir rest. Og þeir flutt hann upp í skúr og leta hann liggja þar og það var ekki skipt sér af henni meir, þangar til hún var jarðsungin. En það gat nú lensmenni líf.
Já, var það ekki sagt svo að... Að hún þetta rísið upp á börunum og sá sem átti að passa sitja yfir líkinu, hann sló í hana svo hann fjöldinni rættur. Það hef ég heilt. Það hef ég heilt.
Já, þú hefur heilt þetta sagt já að einhver hefur átt að slá hann niður, já.
Já, það nú ekki gott að setja það. Já. Það er nú fólk sem er nákomið.